Slika 116. Исус се појавува во Галилеја. Некои следбеници се вратија во Галилеја. Една ноќ отидоа во риболов. Но не уловија ништо. На изграј сонце здогледаа човек на брегот. Човекот им рече: «Фрлете ја мрежата од десната страна на коработ и ќе уловите риби». Направија како што им кажа и уловија многу риби. Разбра дека човекот на брегот беше Исус. Ги донесува рибите до брегот, разговараја и повторно јадеа со Исус. И тој им кажа што треба да прават понатаму.